kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagsimula ang insidente nang matagpuan ang isang brown skiwan na ibon sa isang liblib na dalampasigan malapit sa Esperance, mga 700 kilometers sa timog silangan ng Perth noong Hunyo 14. Kalaunan, namatay ang ibon. Ayon kay Agriculture Minister Julie Collins, nakumpirma na ng mga pagsusuring isinagawa sa laboratorio ng CSIRO sa Geelong, Victoria, kung anong uri ng impeksyon ang taglay nito.
Testing at CSIRO's Center for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogenic avian influenza or bird flu in a brown skewer in Western Australia.
Ang kasong natukoy sa Western Australia ay ang kauna-unahang pagkakataon na naitala ang H5 strain sa mainland Australia. Matapos itong matuklasan noong Oktubre sa Ord Island ng Australia, isang sub-Antarctic region. Pinaniniwala ang dinala ng isang migratory bird ang virus sa bansa. Ayon kay Dr. Lauren Roman, isang seabird researcher sa Institute for Marine and Antarctic Studies ng University of Tasmania, sinabi niyang hindi naman puro masamang balita ang pagdating ng virus. Ayon sa kanya, may positibong aspeto rin ito dahil matagal nang inaasahan ng mga siyentipiko at otoridad ang pagdating ng H5 strain sa pamamagitan ng mga migratory bird, kaya nakapaghanda na sila para sa ganitong sitwasyon.
I think what's really positive about this detection is that the messaging that Wildlife Health Australia and the Australian government has put out there, so that wildlife carers have been aware for quite a few years now of the possibility of this particular strain of bird flu reaching Australia. So even though I wasn't involved in this particular case, it's a great sign that the wildlife carers, by the sound of it, knew what to look out for, and then when the first detection did occur, they were prepared and took the appropriate measures.
Dagdag pa ni Dr. Roman, sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ang kasong ito ay maituturing na simula ng isang outbreak o paglaganap ng sakit. Sa kasalukuyan, inilalarawan ito ng mga eksperto bilang isang incursion o unang pagpasok ng virus sa isang rehiyon. Iba ito sa outbreak na tumutukoy sa biglaang pagkalat ng sakit at mabilis na pagdami ng mga kaso. Samantala, sinabi ni Penny Sharp, Environment Minister ng New South Wales, na inaasahan niyang makakarating din ang virus sa estado sa paglipas ng panahon.
We obviously hope that it doesn't come here, but birds fly a long way and we can't put them in cages. We're expecting that we may see it here.
Ngunit ayon kay Federal Agriculture Minister Julie Collins, sa ngayon, malayo pa sa pagiging nakakaalarma o malubha ang sitwasyon. Sinabi niya na matagal nang pinaghahandaan ng mga otoridad ang posibleng pagdating ng H5 avian influenza sa Australia. Kaya may mga nakahandang sistema at hakbang na upang masubaybayan at mapigilan ang pagkalat ng virus. Sa ngayon, binigyang diin ng mga opisyal na nananatiling kontrolado ang sitwasyon at patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga migratory bird at iba pang posibleng pinagmumulan ng impeksyon.
Whilst disappointing, this is not unexpected given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
Gayunpaman, ang pagdating ng H5 strain ay nagdulot pa rin ng pangamba sa mga siyentipiko, conservationists at mga grupo ng sektor ng agrikultura. Nang matuklasan ang H5 strain sa Ord Island, tinataya ng mga siyentipiko na halos 14,000 na southern elephant seal pups ang namatay dahil sa sakit sa nasabing sub-Antarctic region. Ito ay mula sa kabuuang populasyon na mahigit 17,000 lamang. Ayon kay Dr. Lauren Roman, may mga naitalang katulad na insidente sa ibang bansa kung saan nagkaroon ng malawakang pagkamatay ng mga hayop at malaking pagbaba ng populasyon ng ilang species dahil sa pagkalat ng H5 strain.
Sea lions have been particularly hard hit across many, many countries, as well as in the sub-Antarctic. So this is a real concern if it does get into sea lions in Australia, which is, it's a possibility if we get outbreaks in the country. It's also hit surface nesting seabirds really heavily as well. So birds like pelicans, cormorants, boobies, gannets, terns, these sorts of species have seen mass mortalities. So in some countries, you've had hundreds of thousands of birds dying over a space of months.
Sinabi naman ni Federal Minister Julie Collins na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Dagdag nito, mayroon ng mahigit 100 na nakahandang plano ang federal na pamahalaan para protektahan ang mahahalagang natural sites at species na madaling tamaan ng virus. Samantala, sa New South Wales, sinabi ni Minister Penny Sharp na matagal nang nagtutulungan ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapaghandaan at maagapan ang posibleng pagkalat ng virus. Patuloyan niya ang koordinasyon at mga hakbang upang mabawasan ang panganib na dulot ng H5 strain.
Both federal and state governments have been preparing for this, literally had some emergency practice preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans are being put in place. We're working really carefully with the federal government.
Samantala, sinisikap naman ng iba pang mga eksperto na bawasan ang pangamba ng publiko tungkol sa posibleng epekto sa tao. Ayon kay Sanjaya Sinanayeka, isang infectious disease specialist mula sa Australian National University, hindi kailangang mabahala ang mga tao sa ngayon, lalo na kung magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng H5 strain. Ipinaliwanag niya na mahalagang manatiling mapagmatsyag, ngunit sa kasalukuyan ay walang dahilan para magdulot ito ng matinding pag-aalala sa publiko hanggat epektibong nakokontrol at nababantayan ang pagkalat ng virus.
From a human point of view, we have seen a few cases, but it's not easy for a human being to get this. It's typically from infected poultry to humans. In the US, we've seen it go from cattle to humans as well. But human cases with this particular strain of bird flu are not common, and the most cases tend to be mild.
Ang ulat na ito ay binuo ni Deborah Groke na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.